Vážení přátelé, takže ta tradice zimních táček a dlouhých večerů naplněných vyprávěním je docela dobrá pro právě to, co máme dnes před sebou, tedy ten pohádkový svět, svět, ve kterém jsou věci řečeny tak zvláštním způsobem, jakým, jak jsme si řekli minule, lze vyjádřit něco takovým zvláštním zabaleným způsobem, který v tom dítěti vyvolá i po letech vzpomínku a ta informace, která je v tom obsažena, mu může v životě pomoci. My jsme probrali už celou řadu těch pohádek, ve kterých jsme si ukázali, jak taková přísloví jako ničeho příliš, anebo jak ta zkušenost člověka od věka, že vyřešením jednoho problému mu další nastanou, jak už kdysi dávno byla vyjádřena v pohádkách a člověk se právě tím jakoby připravoval na ten život a věděl už tak trochu, co ho čeká. Dnes máme před sebou několik dalších motivů a tím prvním je velmi častá postava českých pohádek, totiž čert. Přátelé, čert, bez čerta by to nebylo a vzpomenete si jistě na ty filmové pohádky, ve kterých třeba ten Neumannův čert je velice půvabná postava. Takže všechny bytosti tohoto druhu nemají jenom pohádkovou existenci, poněvadž jsem jednou dostal do ruky skripta demonologie. Tuším, že to bylo z Bratislavské teologické fakulty a byla to taková pěkná, tlustá kniha. A tam to bylo všechno vědecky rozebráno, takže to je důstojná látka, se které také člověk může dělat zkoušku a také třeba z čerta propadnout docela, že to je jistě napováženo. Ale my se na to podíváme tedy v tom rozměru té pohádky a tam je tedy samozřejmě dobré si uvědomit, že ty postavy, víla, vodník, čert, to jsou postavy, které patří k tomu dávnému pokladu těch náboženství před křesťanských uslovanů, poněvadž všechny ty postavy tvořily kdysi ten svět, který obydloval lesy a vody. Takže člověk, když šel do lesa, tak tam viděl ty bludičky, viděl tam víly tančit. A když šel člověk kolem řeky nebo nějaké nádrže, nějakého jezírka, tak tam viděl nebo vnímal přítomnost toho vodníka. Pochopitelně, že ty bytosti, které byly spojeny právě s tím pochopením přírody, které se nazývá animismus, že totiž každý ten přírodní útvar měl takovou jakousi duši, která se člověku mohla zjevit. Víte, že to měli Řekové, tam v každém stromu sídlila nějaká driáda, každý potůček a každý pramínek měl svou vílu. Takže když přišlo potom křesťanství, tak bylo potřeba se s tím nějak vypořádat. A oni to, pravda, vyřešili takovým jednoduchým způsobem, ale to řešení přineslo, jak už to v těch pohádkách je, další problémy. Totiž všechny tyto bytosti byly prohlášeny za strašidla. Všechno to bývalé, ten panteon těch bohů byl prohlášen za strašidla a to na mnoze deformovalo podobu středověkého křesťanství, poněvadž křesťanství se potom stalo vlastně nástrojem boje proti těmto strašidlům, která člověka na každém kroku někde nějak ohrožovala. Skoro bych řekl, že tady tímto krokem jim byla přiznána úřední platnost. Takže my ovšem se na to podíváme, jak to bylo v tom pohádkovém světě. Takže to působení těchto bytostí na člověka bylo různé, tak jako to bylo také v té předkřesťanské době. Ten vodník třeba mohl lidem pomáhat anebo škodit, a záleželo pochopitelně na tom, jak s ním případně ten mlynář zacházel, poněvadž i toho vodníka i ty sudičky, nebo cokoliv bylo možno pozitivně stimulovat, jak bychom dnes řekli, nikoliv uplatit. A on potom tomu člověku přál, anebo naopak. A ten život tedy byl bojem s nimi, a i v těch pohádkách se to někdy projevuje, ale my se podíváme, jaký vliv měly tyto bytosti na člověka při výchově. Takže já mám dojem, že to bylo cosi nenahraditelného, když ty děti už v těch pohádkách jakoby tady tu existenci těchto bytostí, ve kterou samozřejmě zprvu věřili, jak se říká, že to pomáhalo tomu, aby to dítě dokázalo bezpečně prožít ta určitá rizika, která mu život připravoval. Jak si možná vzpomenej má krajanka, tak ti rodiče neměli možnost ty děti hlídat neustále, poněvadž byli na poli a pracovali a ty děti tam někde běhali. Jenomže mám dojem, že to bylo pojištěno tím, že bylo klekání a museli být doma. V lese byl nějaký bubák, takže tam nešli a ve vodě byl vodník. Ti rodiče mohli být klidní, poněvadž to dítě mělo označkovány právě tady tím všechny ty nebezpečné prostory. A mám dojem teď, když slyšíte ve zprávách, že tam někde dítě odešlo a našli ho někde 2 kilometry, 3 kilometry v lese, že to by se bývalo nestalo, poněvadž to dítě mělo respekt z těchto končin, protože právě tam mohla působit nějaká taková bytost. K vodě nešlo, poněvadž tam by ho stáhl vodník, takže ti rodiče mohli být relativně klidní v těch velmi nebezpečných samozřejmě prostorách, které tam ten život skýtal, poněvadž to dítě se samo drželo na bezpečných místech a dávalo si pozor, aby se nedostalo nikam tam, kde nějaká taková bytost fungovala. Přátelé, já mám dojem, že to fungovalo tak dokonale, že to byla vlastně jakási bariéra, která se postupem nabývání rozumu sama odbourávala. To dítě, jak postupně z těch pohádek vyrůstalo, tak najednou zjistilo, že tedy vodník je nesmysl, ale mezi tím už se naučilo plavat. Mezitím už bylo schopno rozeznat, do jaké míry ta voda je nebo není nebezpečná. Takže ono vlastně vplulo do toho života od tady těchto strachů osvobozeno, poněvadž se to samo tím poznáním stačilo odbourat. Jenomže já bych řekl, že tento svět těch strašidel, i když tam to slovo strašit budí takový nepopulární pocit, že ten svět těch strašitel měl ještě jakýsi další důležitý význam. Člověk se naučil mít před něčím respekt. Člověk se naučil respektovat něco, co je tajemné, neznámé, respektovat něco, co třeba není vidět. A tento respekt, který potom už přestal platit strašidlům, mohl převést na něco jiného. Samozřejmě, že tedy to převedl na něco, co mu případně zase ta kultura zprostředkovala, takže Angličané, jak se říká, se bojí jenom Boha a krále. Ale ten člověk, který ten respekt od těch strašidel, tak to na něco převedl. A já mám někdy takový pocit, že dnes vyrůstají lidé, kteří se nebojí vůbec ničeho. Ale z toho jde strach, poněvadž ten člověk nemá respekt před ničím. On se ani v tom dětství nenaučil mít z něčeho strach. A já mám dojem, že to je pro život a pro život v lidské společnosti cosi nepostradatelného. I kdybychom to nenazvali strach, ale respekt nebo smysl pro autoritu, tak to je něco, bez čeho lidská společnost dost dobře nemůže být. A teď jde ovšem o to, když se to člověk nenaučí, tak to v dětství, byť by to bylo tady na těch čertech a na těch strašidlech, Zda se to naučí v pubertě nebo potom. Mám dojem, že už je potom pozdě. Takže já mám strach jedině z toho, že právě tyto generace, které vyrůstají bez těch strašidel, jsou nejen ohroženy tím, že rozeznávají rizika, která jim připravuje svět, ale že potom také ten strach se netransformuje nebo nekultivuje do něčeho, co je respekt před něčím, co je větší než člověk. Ať už tedy to člověk nazve Bohem nebo jakkoliv, ten člověk tento vztah k něčemu takovému, jeho bytí převyšujícímu, nemá a těžko ho, nebo možná ho nabude jinak, ale mám dojem, že to tak nenastává. Takže, přátelé, ten obraz, ten strach je samozřejmě něco, co má dalekosáhlý význam. Ono se to vesměs užívá úplně jinak, poněvadž strašidla, jakými disponuje politika, to je něco úplně jiného. Tam jde spíše o jakýsi efekt vytváření nepřítele a to je nástroj, který to má s tím málo společného, s tímto kultivujícím vlivem těch dávných strašidel. Já jenom si tam vzpomínám vždycky na královu radu nástupci trůnu, jak to bylo v jedné orientální bajce, kde král, když předával svému synovi království, tak mu tam mimo jiné dal také obálku a v té řekl mu, je rada, kdyby to z království ušlo z kopce, tak tu obálku otevří a tam máš radu. A on to otevřel potom, až jednou ta situace nastala a našel tam radu, vymysli nepřítele. Takže ten strašák toho společného nepřítele, že ten tedy používán je, ale to je něco jiného. To není ten ušlechtilý strach, který potom se přemění v respekt, vztah schopnosti vnímat autoritu a také tedy i nakonec se řídit podle něčeho, co je větší než člověk. Takže, přátelé, ten čert, to je postava, která je důležitá i jinak, poněvadž kdo z vás třeba studuje kybernetiku, tak Norbert Wiener rozeznává dva druhy čertů, poněvadž podle toho zdá ta překážka, která se před člověka postaví, jak se chová, je možno rozeznat, a on to tak rozlišuje, čerta manichejského a čerta augustinovského. Ten manichejský čert, když se mu přijde na nějaký trik, tak on je rafinovaný a on vymyslí jiný. Kdežto ten čert augustinovský, ten jiný nevymyslí a to je takový dobrácký čert český pohádek. To je ten čert, se kterým v těch pohádkách je možno mluvit a který nakonec tedy tam může hrát i docela kladnou roli. Víte, že svatý Prokop také podle jedné východní legendy zapřáhl čerta do pluhu, takže i ten čert je takto nějak zapojen do toho kladného světa. Takže všude v pohádkách, kde se setkáte s čertem, tak máte zástupce docela významného světa těchto démonů, strašidel, který sehrává ve výchově a v dějinách významnou roli, poněvadž ten čert to dotáhl až do kybernetiky, což by do čerta člověk neřekl. Takže ještě tedy ten čert, že je to postava dualistické koncepce světa, ten augustinovský čert, to je tedy ten dobrácký čert, jakého hrál ten Stanislav Neumann. Takže pokud jde o vás, kteří budete mít někdy děti, tak já bych řekl, že toho není třeba se bát, to není žádné strašení, pokud mu nevyvoláte nějakou vyslovenou fobii tomu dítěti. Ale je to cosi, na co člověku přináší takový příjemný pocit, takového napětí, že které vidí právě v tom, že ty tajemné končiny a tajemná místa v tom světě jsou obydlena něčím takovým. Kdybyste chtěli dále studovat tento obor a tyto oblasti, tak je tu krásná kniha Miroslava Uptycha Černá slepice, která vyšla v československém spisovateli. A to jsou všechny takové lidové zvyky spojené s těmi strašidly. A jsou zaznamenány vědecky, poněvadž je to v těch zápisech církevních, jak s tím potom církev bojovala. Takže tam máte soupis všech těch magických praktik a všech těch strašidel, která jako obydlovala ten svět lidí a která osvícenectví samozřejmě z toho světa víceméně zmizela. A potom také Karel Březina napsal krásnou knihu Přehled hradních a zámeckých strašidel. Je to takový doslova slovník, kde můžete najít všechna strašidla, která kde na všech hradech působila. A tam můžete zjistit, jak podobné to byly ty postavy, většinou ty bílé paní, všelijaké takové osudy podobné také se k ním vázaly. Takže kdo by chtěl tento obor studovat, je to démonologie a může na to udělat doktorát. Teď máme, přátelé, před sebou další postavu pohádkovou, Hloupý Honza. Ten Hloupý Honza, ten se vyskytuje v pohádkách jak českých, tak pod jinými jmény i v pohádkách ostatních národů. Je to samozřejmě postava, kterou připomínat v době, kdy se propaguje a buduje vzdělanostní společnost, jak se říká cizím slovem knowledge. To může být jako sabotáž, že tady zrovna připomínat Hloupého Honzu. Ale jak uvidíme, tak s tím Honzou to není tak zlé s tou jeho hloupostí, poněvadž to je takový zvláštní typ člověka. Je to něco, co má právě jakoby takový ironický nádech potom až ta jeho hloupost. Podívejme se nejprve, kdo to o něm říká. Ta expozice nebo ta první scéna pohádek o Hloupém Honzovi je obvykle stále vždycky stejná. Zatímco ostatní se snaží a pracují, Honza leží za pecí. Ten prostor za pecí představoval obvykle takové bezpečné místo, kam ovšem ani nepřicházely nějaké informace zvenčí. Tam byl člověk odkázán na ten svůj vlastní svět, myšlenek a představ. Takže tam ten Honza tráví ten čas, až jednou přijde nějaký okamžik, kdy je tady z toho bezpečného místa vržen do světa. To se děje různě, buď se sám odhodlá, anebo ho ti rodiče jednoduše vyhodí. A teď ovšem ta jeho pouť jde v takovém nějakém soutěživém duchu, poněvadž jde obvykle nějakou princeznu získat nebo vysvobodit, nebo něco takového, takový heroický úkol, jaký ti pohádkoví hrdinové obvykle mají. A teď se ovšem můžeme podívat, jak to vypadá, jak na to jdou ti ostatní bohatýři, ti princové, a jak na to jde ten Hloupý Honza. Takže oni mají, jak se dnes říká, ten drive nebo ten pevný tah na branku, zatímco ten Honza se vybavuje z mravenci a s každým se zastaví a jakoby tedy to bere tak ledabile a nemá tu zaměřenost, nemá tu zacílenost. On postupuje nesystematicky, on se s kdekým zastaví, tedy kde komu pomáhá. Zatímco ti bohatýři ty jasně jdou za tím cílem. Jenomže, přátelé, ono to potom dopadne tak, že tu princeznu získá ten Honza. A to je to poučení, které ukazuje také, kdo tam o tom Honzovi říká, že je hloupý. Ten soud pochází z pozice takového činorodého aktivismu, který nachází smysl bytí v tom, že se musí pořád něco dělat, že je nutno, aby se něco dělo. Kdežto ten Honza představuje svět, myšlení, svět meditace. Myslím, že do tady té pohádky se promítá i ten středověký rozdíl mezi vita meditativa a vita activa, životem aktivním a životem meditativním. A víte, že v tom středověkém hodnocení ten meditativní život byl cennější než ten aktivní. Vzpomeňte si také na Marii a Martu z evangelií, kdy Marie poslouchá, zatímco Marta tam kmitá, že, a potom si stěžuje, že tady nechá všechno dělat, ale Pán Ježíš říká, Marie zvolila dobrou svět, že dobrou stránku. Takže ten Honza tady představuje právě ten meditativní typ člověka, který dříve, než začne něco dělat, si dokáže uvážit a představit, co to je. Který dokáže v myšlenkách a ve své mysli nějak ještě předtím, než začne jednat, si to všechno ujasnit a který také potom na to dílo a k tomu dílu přistupuje úplně jinak. To, že ten Honza získá tu princeznu, která je tou cílovou premií, to také ukazuje právě něco, co v těch pohádkách často zaznívá, totiž jakou cestou dojde člověk k těm statkům, které se obvykle označují jako štěstí, vyrovnanost nebo smysl života. A tam to, že je získá ten Honza, který se věnuje všemu možnému a komunikuje s těmi všemi, které potkává a je schopen jim pomoci, to ukazuje, že tyto statky se vyhýbají tomu, kdo se za nimi žene, ale že je dostane někdo, kdo k ním přichází jakoby odjinut. Ten, který si právě tou cestou získal přátele, ten, který tou cestou někomu pomohl a ten je potom ochoten pomoci jemu. On vlastně tu princeznu dostane jakoby mimo děk. On ji dostane jakoby návdavkem. To je právě to, že jsou statky, které nelze získat přímou akcí, za kterými nelze jít cílevědomně. Přátelé, obávám se, že mezi takové statky patří štěstí třeba, které je doslova politickým pojmem, poněvadž v americké ústavě to přímo figuruje, že člověk má právo jak si usilovat o štěstí, ale obávám se, že ten malér je v tom, že spíše to je tak, jak to řekl Konfucius, šťastný budeš, když budeš pomáhat ke štěstí druhým. Nelze to získat tak, že zatím člověk půjde. Ono vám unikne, ono se ztratí, ono tam nebude. Takže ta pohádka tedy označuje toho Honzu jako hloupého. On nezdílí ten aktivismus a on nemá ten pocit, že je pořád potřeba něco dělat, aby za člověkem bylo něco vidět. A tam je možno také připomenout i třeba ten smysl neděle, kterou česká mysl pochopila právě jenom, že se nedělá. Ale to byl jeden z těch dní, alespoň v těch sedmi, kdy měl člověk věnovat ten čas právě tomu, aby se podíval na ten svět trochu jinak, aby se sám přesvědčil, zda celá ta jeho životní aktivita nejde někam vedle. To byl čas pro tu meditaci, která ho měla vždycky zase znovu jako přivést do toho řádu, poněvadž ten holý čistý aktivismus ho může dovést kamkoliv. Já si jednou vzpomínám, že byl nějaký seminář tady o té právě této tematice a tam jeden pan táta, já nevím odkud, tam také z Vysočiny vyprávil, že to se mu stalo, že se rozhodl, že si zřídí silážní já. A teď mu někdo říká, ty ale Franto, to si musíš nejdřív jaksi rozmyslet a něco o tom vědět, protože to není potřeba. Tak šel na louku, která se mu zdála k tomu vhodná, vykopal jámu a říkal jenom, že ta jáma se mě zalila vodou a od té doby já tam mám bahniště naházel tam sice tu hlinu zpátky, ale to už nikdy nezarostlo. Takže ten bezhlavý aktivismus, kdy člověk něco dělá, aby to bylo, aby se něco dělo, bez toho, že by jakoby hleděl na to širší okolí, vede k něčemu jinému, než k tomu cíli. Je zajímavé, že úřady byly v Aténách odpírány člověku, který o ně usiloval. Když tam byl nějaký úřad toho archonta nebo něco, tak z těch voleb nebo z toho losování byl vyřazen člověk, o kterém se nějak seznalo, že o to stojí. Ten se stal proto nevhodný. Přátelé, nevím, jak by se to dopadlo u nás, kdyby se tady něco takového zavedlo. Ale to byla důležitá věc, že ten člověk, který o to stojí, jaksi to není ono. Tady někdy ještě také s tím štěstím to připomíná to, jak bylo kdysi, že když chtěl člověk, já nevím, játra třeba nebo něco takového, co bylo nedostatkové zboží, tak si k tomu musel koupit kilo hovězích kostí a k tomu dostal ta játra. Já mám dojem, že v životě to tak je, že ta játra dostanete jenom k tomu kilu kostí, ale nikdy nepřímo. Takže tu princeznu nebo tu nevěstu dostane hloupý Honza, který na to nejde přímo. Ten, který se z toho meditativního života naučil něco vidět jinak než ti aktivisté, kteří jdou přímo na věc, ale tím ji minou. Takže tedy hektický aktivismus dokonce v katolické církvi existovala, nevím, do jaké míry je to ještě dnes v tom seznamu hereze činnosti, že a tam je tedy ten motiv té Marie a Marty, vita activa et vita contemplativa. A řekl bych, že i ten moderní workoholismus je jakýmsi způsobem přehlušování toho hlasu v člověku, který se ptá, jaký to má smysl, že to je přehlušování jakési existencionální úzkosti, kterou ovšem ten workoholismus nemůže zaplašit a je to čím dál horší. Takže právě proto tedy ten smysl soboty a neděle tady na pozadí této pohádky mě vystupuje jako něco, co člověka uvádělo z toho života aktivního, alespoň takovým způsobem do toho světa, který je schopen se z té pece podívat na ten svět trochu jinak. Kdybyste chtěli literaturu, tak Stevenson napsal krásnou knihu Obrana zahalečů. Jak je důležité, aby se člověk dokázal lehnout na louku a podívat se na běžící mraky. Aby dokázal nechat všechno běžet a zasnít se, zamyslet se. Aby dokázal si sednout a dívat se na mraveniště. Aby dokázal zdánlivě ztrácet čas, který však mnohokrát získá tím, že bude ten život vidět jinak a najde něco, co nenajde ani kdyby dělal od rána od 6 do 10 do večera. Meinerová Lenosti buď pozdravena, to je krásná kniha, která také ukazuje, jakoby, že cesta vede úplně jiným směrem, nikoliv tedy to přehlušování toho hlasu, pochybování o tom, zda to má smysl tím, že člověk bude dělat víc a víc, ale naopak tím, že se zastaví a že přestane a že jakoby bude lenošit. Takže přátelé, k tomu hloupému Honzovi pochopitelně asociace mi přijde člověk hned ve slovníku takřka k další pohádce, která je přímo tak nazvána, kdo je hloupější. Takže ta pohádka, já vám ji trochu osvěžím, abyste si to připomenuli. Jeden chalupník dotáhl své hospodářství do tak smutných konců, že pocítil nutnost prodat slepic. Na to myslím jeho poslední slepice a taky poslal na trh, ať ji tam prodal. Ta manželka ovšem byla vzdělána v ekonomických vědách, alespoň v tom, že se ho ptala, za kolik jí má prodat. Chalupník jí dal radu, která vypadá, jak by byla z delfské věštírny, poněvadž jí poradil, ale nic jí neřekl, řekl, prodej jí za tolik, kolik trh platí. Myslím, že líp by mu neporadili ani v Praze na Hradě. Takže ona jde a teď má v mysli, že tedy prodat tu slepici za tolik, kolik trh platí. Jak ovšem víte, tak tu informaci se snažila zehnat od člověka, který byl pro to, aby jí to řekl, naprosto nevhodný. Byl to sedlák, kterého potkala ještě cestou, ještě dříve, než došla na ten trh. A on jí řekl, trh platí groš. Což nevíme, jak to bylo, poněvadž pro toho sedláka, to je tam důležité, že to byl sedlák, pro toho slívka představovala takovou nespočítatelnou havě, které měl tolik a která mu znečišťovala náspí, takže ta cena byla patrně hluboce podhodnocena. Ona ovšem udělala tu nerozumnost, že to tomu sedlákovi za ten groš prodal. A teď ovšem to nebylo všechno. Ona došla na ten trh a tam ještě koupila jakýsi sáček a tkaničku a ještě z toho groše tedy vlastně něco zaplatila. To byl takový pustý formalismus, jako kdyby si najala v bance pancéřovou schránku na to, že... Takže když se potom vrátila s těmi drobnými v tom sáčku, tak se tam schylovalo k domácímu násilí, poněvadž když to ten chalupník zhledal, tak opravdu to bylo na zabití. Ale přece jenom se jaksi uchránil tady toho konce a prohlásil jako takový slavnostní slib, že jde do světa, a že bude hledat člověka, který je hloubější než ona, a když ho najde, tak ji nepotrestá. A tak teď víte, jak jde a teď přijde před takovou nějakou nobl, před zámek a začne skákat. Ten chalupník začal vyskakovat a zámecká paní, upoutána tímto divadlem, vyhlédla z okna a ptala se ho, co je, co se stalo. A ten chalupník říká, my jsme se prali, my jsme byli v nebi, prali jsme se a já jsem, kolega mě zhodil a já jsem teď spadl tady na zem a chci se dostat spát. Ta paní říká, no to je úžasné a teď si vzpomněla, že tedy její synáček zemřel a tak se ho ptala, zda tam není, také s ním. Samozřejmě, že ten chalupník prohlásil, že to je jeho spolunebešťan a že právě s ním tam tedy se znají, že... A ona ho obdarovala, ať tedy mu to tam vezme do nebe na přilepšení. V té chvíli už ten chalupník viděl, že se jeho manželce nic nestane. A teď jak šel s obtížen těmi ranci, tak najednou ovšem vidí, že se za ním žene jezdí. A ten jezdec to byl manžel té zámecké paní, který když přišel domů a ona mu to vyprávěla, tak se zhrozil, poněvadž snesl všechny osvícenecké argumenty pro to, že člověk nemůže spadnout z nebe, že to je nesmysl. Takže okamžitě osedlal koně a jel ho pronásledovat. Chalupník se ovšem choval podle zásad krizového managementu, jak jsem to někde četl, že nepropadl panice, ale začal racionálně myslet, místo toho, aby utíkal, tak si naopak sedl na hrs a položil klobouk vedle sebe. Pán přijel a ptal se, neběžel tady někde někdo? A on říkal, ano, běžel. A teď on mu vypráví, co se stalo, on říkal, to je ono. Byl to zahraničák, to jsou šelmy. Přátelé, v tom je taková trocha xenofobie, že? Ale to tehdy ještě tady nebylo známo, tak tento pojem, takže to tam prošlo. No a teď on mu nabídl, to se nehodí na urozeného člověka, aby se páral s nějakým zlodějem. Půjčte mě toho koně a já ho dostihnu sám. Jenom bych vás prosil, tady pod tím kloboukem mám vzácného drahého ptáka, který nesnáší světlo. Takže musí být pod kloboukem. Já vám ho tady nechám a vy mě tady u toho počkejte a já vám toho zloděje chytnu. Takže dostal ještě koně, no a když přijel domů, přátelé, tak objal ženu a řekl jí, na světě je mnoho ještě hloupějších lidí než si ty a všechno se to v dobré zvrátilo. Přátelé, já mám dojem, že dnes by nemusel nikam jezdit. Já jsem četl teď, jak to je několik let, jak někde podnikatelé na Ostravsku uvěřili nějakým expertům z Nigérie v bílých pláštích, že jim chemicky rozmnoží peníze. Dali jim, svěřili jim pak bankovek a ti jim tedy je měli chemicky zmnohonásobit. Samozřejmě tedy, že to dopadlo tak, že neviděli ani experty, ani peníze. Ale kolik lidí uvěřilo, že jim někdo bude platit 30% úroku? Kolik lidí uvěřilo, že když někam pošlou 100 korun, tak dostanou miliony během měsíce? Přátelé, to je všechno ještě mnohem větší hloupost, než to, co měl tam, co potkal ten chalupník. Tady je totiž, jsme na pokraji takové důležité oblasti, která také má vědecký název stultologie, to je nauka o hlouposti. A tady se člověk může ptát, co to je teď, v čem to spočívá tato vlastnost, poněvadž pohádky právě člověka učí být vnímavým pro tyto lidské vlastnosti a vychovávají je k tomu ty děti, aby to dokázali rozeznat. Takže především tedy ta podstata hlouposti obvykle je v tom, jak to říká lidové přísloví, hlupák se raduje, když někdo hodně slibuje. Hloupost spočívá obvykle ve vyhlásnutí toho vědomí, že vždycky je něco za něco. Že nikde nedostanete nic jenom tak. Když mě tak dostávám tak průměrně jednou za týden oznámení, že někde mohu vyhrát milion liber nebo eur, že takže jenom když někam pošlu nějaký manipulační poplatek, že přátelé, to je samozřejmě všechno šílenost, poněvadž to nemůže fungovat. Takže potom také je to vyhasnutí vědomí, že většinou lidské cíle se totožňují s těmi závěry, že když člověk něco dělá a bude o to usilovat, že obvykle nastane něco jiného. To dítě se učí i s tím v životě počítat, poněvadž to je moudré. Zasadil jsem konvalinku, vyrostl mě tetrklíč, jak se to zpívá v lidové písni. Moudrost je s tím počítat, že i když se snažím o to a o to, že může nastat něco jiného a člověk by s tím měl počítat a případně to sledovat, co tedy nastává a nedomnívat se bláhově, že když chci, aby nastalo toto, tak to nutně nastane. Takže hloupost má mnoho takových rysů, které je dobré, aby člověk věděl a dokázal rozeznat. Ale potom také je tu ještě jedna taková důležitá okolnost, že totiž hloupost je opozitum ke dvěma pozitivním vlastnostem. A to je chytrost a moudrost. A to je právě důvod ještě dalšího spletení pojmů. Poněvadž člověk může být hloupý, poněvadž není chytrý, anebo může být hloupý, poněvadž není moudrý. Ale ono je to dokonce tak, že pro moudrého bude hloupý ten chytrý a pro chytrého ten moudrý, poněvadž chytrost a moudrost je něco jiného. Kde jsou řešení, která jsou moudrá, ale která chytrákovi připadnou naprosto hloupá a naopak. A pochopitelně, že potom mohou být také lidé, kteří nejsou ani moudří, ani chytří, a to je potom blbost na kvadrát. To je potom holé neštěstí, poněvadž ten tedy je opozitem k oběma těm kvalitám. Takže co je to třeba ta moudrost? Že moudrost spočívá v tom, že člověk myslí na zadní kolečka. Že si dokáže uvědomit, že jeho jednání se mu jednou vrátí. A že tedy rychlý zisk, dejme tomu, bude znamenat v tom dlouhodobějším přehledu ztrátu. Kdy člověk si uvědomí spoustu věcí, které pro chytráka nehrají žádnou roli, poněvadž chytrák myslí obvykle tím okamžikem, teď jak to dopadne, že teď to je důležité, ten úspěch teď hned, to je chytré, ale nikoliv moudré. A proto také i ta pohádka nakonec ukazuje člověku tu povahu této vlastnosti a vede dítě k tomu, aby si to rozcestí, které člověk potkává každou chvíli, na kterém se může dát cestou moudrosti nebo chytrosti, aby si to v životě uvědomovalo. Tady té literatury je ovšem mnoho, poněvadž tady na to můžete také vidět, že to je téma, které je velice dobře zpracováno a popsáno. Pitkin Short Introduction to The History of Human Stupidity, to má myslím 540 stran, takže kdyby člověk se tím chtěl prokousat, že to je německý Kemmerich aus der Geschichte der menschlichen Dummheit, z dějin lidské hlouposti, věk o lidské hlouposti, společnost trvalé neudržitelné blbosti. To jsou všechno knihy, které jsou o tomto jediném předmětu. Já bych jenom varoval, poněvadž příliš to studovat by mohlo znamenat, že člověk upadne do některé z těch vlastností. A ještě jeden aforismus také říká, že přemoudřelost je jedním z velmi nesympatických typů nemoudrosti. Že? Takže člověk by tam měl si udržet tu rovnováhu. Přátelé, další krásná pohádka je o slepičce a kohoutko. Takže já to znovu jenom tak stručně zopakuji. Takže jak víte, tak kohoutek při polikání nějakého sousta se tedy málem udávil. Nerespektovat ty rady, které tu a tam můžete číst, které píší obvykle lidé, kteří nebyli na vojně, že člověk má každé sousto 30krát překousnout, než ho polkne. A on to neudělal, takže tedy mu uvízlo v krku. A teď slepička potřebuje k záchraně vodu. Tam se v té pohádce opakuje stále ten refrén, leží tam na dvoře, nožky má nahoře, že? A mě to tak vždycky zazní, to dvoře a komoře, takže u nás doma, když se řekne, že je to v komoře, tak vždycky tam zazní někde nožky má nahoře, poněvadž to je taková silné slovní spojení. Ona tedy jde pro tu vodičku. Jenomže přijde k tomu potůčku a on řekne, že by chtěl za to šáteček. Pak jde dál, tedy zhání ten šáteček. Jenomže když dojde tam, kde by mohla dostat ten šáteček, tak chtějí zase něco dalšího. A ona běží dál a tam zase chtějí něco dalšího. Běží dál a tam zase chtějí něco dalšího. Je to pohádka, která by nemusela vůbec mít konec. Ale jednou tedy naštěstí ta pohádka skončí tím, že tam někde dostane něco bez toho, že by musela dál zhánět nějakou protihodnotu. A teď, když to nepoplete a ví, co tam má dát, tak nakonec zase skončí u toho potůčku, dostane trochu té vody a ta voda toho kohoutka zachrání. Přátelé, já bych řekl, že v této pohádce je skryta jedna z důležitých zkušeností člověka s civilizací. Když si v tom předcivilizačním stavu člověk, když něco potřeboval, tak si to jednoduše udělal. Když něco potřeboval, tak šel do lesa a někde si to utrhl. Civilizace z toho udělala problém. Abyste si mohli postavit dům, musíte nejprve sehnat to, ale abyste měli to, musíte nejprve sehnat tamto. A kdo někdy obíhal úřady kvůli nějakému takovému povolení, tak má přesně ten pocit té slepičky. Ano, jenomže k tomu potřebujete tady toto. Běžíte na další úřad a tam vám řeknou, ano, dáme vám to, ale potřebujete k tomu tady toto. A člověk běží dál a teď oni mu řeknou tady to. A když se mu podaří také jako té slepičce tam někde nakonec to něco dostat a nesplete to, tak nakonec ten statek dostane. To je motiv, přátelé, který člověk odpozoroval z civilizace. Ale to je ještě krásný případ. Běžné je totiž, že se to zacyklí. A to se mně stalo jednou, že jsem potřeboval švýcarské vízum, poněvadž jsem dostal pozvání na nějakou konferenci ve Švýcarsku, a tak jsem šel na švýcarské vyslanectví a oni mi řekli, ano, my vám to dáme, ale potřebujeme závaznou, jaksi takovou už oficiální pozvánku. Tak jsem šel zase znovu, jsem psal té instituci a oni mi řekli, ne, tu pozvánku vám dáme, až budete mít vízu. Takže tam došlo k tomu, že to, co chtěli po vás ti jedni, tak zase chtěli ti druzí, kdy ten řetězec je vlastně zacyklen a kdy to jakoby zdánlivě vůbec žádné řešení nemá. Ani nevím, kde se mě to tehdy podařilo nějak přetnout, poněvadž to vypadá zcela bezvýchodně. Přátelé, tento motiv ovšem takto vypadá zcela tak beznadějně a destruktivně, ale já mám dojem, že na tom je cosi, co má něco společného s prozřetelností, poněvadž díky tady tomu, díky této zákonitosti, se vlastně také je to pojistka bránící lidskou společnost před lehkomyslnými nápady. To, že člověk, který chce něco udělat nebo změnit, má v cestě tolik překážek, toho vlastně otestuje, zda o to tak stojí a zda má dost vytrvalosti a vůle, aby to dokázal překonat. Kdyby bylo možno každý nápad, který člověka napadne, hned realizovat, tak by ten svět vypadal možná ještě hůř, než vypadá. Takže takto je vlastně otestována nějak ta vůle toho člověka, takže je možno říci, že to chrání lidskou společnost před těmi nápady, které se takto nemohou realizovat jednoduše, ale člověk musí prodělat tento test toho slepičí naběhání. A také ještě, když jako jsem tady už narazil na tu vojnu, ten náboj, je v té nábojnici jakoby tak sevřen, takže on tam drží a to znamená, jakoby, že ten tlak těch plynů musí překonat ten určitý odpor, ale tím právě jakoby ten náboj teprve doletí dál. Kdyby tam byl jenom nějak volně vložen, tak vylétne hned a doletne kousek od toho laufu, takže překážky člověka naopak mohou motivovat a mobilizovat. A to dítě, když tu pohádku slyšelo a dostalo k tomu ten vhodný výklad, tak vědělo, Františku, tak to v životě chodí. Když budeš o cokoliv usilovat, tak se vždycky setkáš tady s tímto jevem. S tím můžeš počítat, a to tě potká v nespočtu podob a buď rád vždycky, když to bude mít ten otevřený charakter a nebude to tak, že tady po tobě budou chtít to, ale tady po tobě budou chtít toto. Takže ta pohádka je opět z civilizačních zkušeností člověka, z toho jeho nejranějšího času, kdy se najednou ocitl ve světě, který vypadal úplně jinak, kdy nic nebylo jednoduché, všechno se stalo složité a kdy to dokázal kouzelně vyjádřit v tom motivu toho nešťastného, ale zachráněného kohoutka. Přátelé, jak je důležité se ohlížet.
V těch pohádkách, jak víte, se někdy objevuje takový motiv, že před nějakou závěrečnou operací, důležitou, kdy vlastně jakoby ta pohádka vrcholí, je řečeno, neohlížej se ani vlevo, ani vpravo. Že tam je to pekelné soustředění, teď musíš být soustředěn na ten čin heroický, na to vrcholné dílo. A to je tedy pravdné pro to kritické období. Ten hrdina tedy to udělá a na rozdíl od toho předcházejícího času, jak jsme si říkali, zejména u toho Honzy, kdy se rozhlížel a díval se vedle sebe, se tedy nerozhlíží, ale hledí vpřed a potom zase, jak to pomine, tak se opět rozhlíží kolem sebe, tak, jak je to přirozené. Přátelé, rozhlížení se je cosi zvláštního. A kultury na tomto světě je možno rozdělit na rozhlíživé a nerozhlíživé. Když se podíváme, kde vznikla náboženství, kde vznikla filozofie, tak to vzniklo v těch rozhlíživých kulturách. Těch kulturách, které, pravda, měly trochu víc štěstí, že tam člověk nemusel celý den zápasit o to živobytí. Takže jsme měli jednou přednášku z orientálního ústavu, kdy ten pracovník nám říkal, že v Libě v takové babylonské říši pracovali 2 hodiny denně. A ten zbytek toho času, on říkal, my jsme se optali, co dělali, a on říkal, no, různě, tak pracovali na populační explozi, nebo já nevím, že prostě jak bylo potřeba, že... Takže to byly rozhlíživé kultury, které vyvinuli filozofii jako volnočasovou aktivitu, které stavěli nepraktické stavby, které vyvinuli literaturu a všechno to další, z čeho žádný bezprostřední užitek nebyl. Oni se rozhlíželi po tom světě, po hvězdách a po všem. Jenomže v těch širších, v těch vyšších zeměpisných šířkách, jako bylo tady u nás, tady to bylo jinak. Tady člověk musel hledět dopřed. Tady člověk musel neustále obezřetně sledovat, co se na něj žene, a na nějaké rozhlížení bezstarostné neměl mnoho času. Přátelé, rozhlížení se a neohlížení se, to jsou 2 způsoby pohledu na svět. Tam zaznívá něco z toho Honzy. Ten Honza se rozhlíží. Ti ostatní bohatíři jdou za tím cílem. A to je ten styl toho člověka, kterého by Řekové nazvali barbarem. Ten se nerozhlíží. A já mám dojem, že to nerozhlížení se má cosi společného s bezohledností. Na Lincolnově pomníku v Americe, v New Yorku, je Forwards, non vis charity, bez ohledu vpřed. Tak jsem to tam viděl. Bez ohledu vpřed. Možná, že dobrý člověk Lincoln to myslel také tak, že to je pro tu určitou chvíli a pak, že by se měli začít rozhlížet. Ale ten severní člověk to pochopil jako trvalý stav. Vpřed. Přátelé, bez ohledu vpřed. Jenomže nedívá-li se člověk, co zůstává za ním, nedívá-li se, co je vedle něj, tak to není dobré. Já tam mám ještě jedno tady, tak myslím jednu poznámku k tomu. Ano. Ohlíživý a neohlíživý, že? Ten problém je také, když se ty myšlenky tady z těch ohlíživých kultur přestěhují do těch neohlíživých. Tak ty hlavy, které tak strnule hledí vpřed, ty nemají rádi nějaké takové mnohoznačnosti. Ty to potřebují tak nějak jasně. Ty potřebují tu složitou myšlenku, kterou ten filozof našel na všech těch pastvách duše. Oni to potřebují v jakémsi takovém jasném, úderném hesle, které jim nebude bránit v tom výhledu vpřed. Jenomže ty myšlenky, které jsou zhutněny do toho hesla, obvykle přestávají už být tím, čím byly. A mám dojem, že právě ty myšlenky, ať už filozofické nebo náboženské, se tady tím, když přešli do těch neohlíživých kultur, proměnili v něco jiného. A jednou mě přišel na internetu takový krásný materiál, jak víte, jak to tak chodí, jak to člověk potom maže, poněvadž to chodí po desítkách. Bylo to z nějakého závodu, který uspořádala psychiatrická léčebna někde v Americe, uspořádala takový atletický den, kde ti chovanci v lehkoatletických disciplínách závodili. A byl tam mimo jiné také běh. A teď oni vyběhli, ti chovanci toho nějakého psychiatrického pavilonu, vyběhli z toho startu a teď normálně ti běžci běží, že? A dívají se dopředu, jenomže oni se pohledli a viděli, že jeden zakopl a spadl. Přátelé, ti blázni se pro něj vrátili a oni ho do toho cíle dovedli za bouřlivého potlesku obecenstva. Oni se dívali dozadu a vrátili se pro toho jednoho, který tam zakopl a došli tam s ním. To nebyli blázni. To bylo cosi velikého a tedy je krásné, že ti lidé toto ocenili. Ta neohlíživá společnost, ta žádného člověka, který tam někde vzadu zakopne, nebude vidět. Poněvadž ti hledí vpřed. Vpřed, bez milosti vpřed. Tatole s tím heslem se daleko nedostane. To není šťastná kombinace. Takže ohlíživý a neohlíživý, já mám dojem, že právě ty hlavy hledící strnule vpřed, že ty to mají sice v životě zdánlivě jednodušší, podívejte se, jak to krásně namaloval ten malíř, že ty hlavy strnule hledící vpřed, sice tedy jsou přesvědčeni, že je to bezpečné, poněvadž vidí to tam, tu budoucnost, ale pohádky nás uvádí do světa, který je o něco složitější nebo trochu jiný, než jak takové představy obvykle vypadají. A to znamená tedy také, že ti ohlíživí jdou sice pomaleji, jako ten Honza, ale dojdou dál. Dojdou dál a dojdou tam všichni. Když jsem to psával tehdy, tak jeden nebo dva čtenáři také napsali, že pohádky mají ovšem vedle těch nepopiratelných výchovných prvků jeden takový velice problematický. A to je ten, že vedou děti k tomu, aby byly hodné. Což je dnes naprosto nepraktická. Být hodný, přátelé, co to je? Víte, že když se podíváte na to, jak je to slovo hodný používáno, tak to je takřka synonymum hloupý. Být hodný. To. Jenomže to je slovo tedy v karafiátových broučcích, tam se to objevuje na každé stránce několikrát, hodný a poslušný, že? A také v těch pohádkách to tam právě také samozřejmě zaznívá. Takže být hodný ovšem v těch pohádkách znamenalo respektovat určitý daný řád. Jenomže samozřejmě ta evropská mysl potom v hesle svoboda, jak si se postavil proti této tupé a trpné pozici, a svoboda původně znamenala tedy ne závislost na předposledních autoritách, ale já bych to vzal z jiného konce, který tady mám patrně. Před asi 110 lety cestoval Spojenými státy Josef Kořenský, byl to učitel, a ten zaznamenal právě takovou událost nebo takový postřeh v Americe, který se mě spojil právě s tímto motivem být hodný. On říkal, v Americe u nás, když jde dítě do školy, tak mu říkáme buď hodný, kdežto v Americe nenech si ubližovat. Přátelé, to je něco jiného. To nenech, to buď hodný, to znamená respektuj ten určitý řád, v kterém je tedy samozřejmě obsaženo, že nikomu nebudeš ubližovat. Kdežto tam v té Americe, samozřejmě v té multikulturní společnosti, k dravě, tam nebyl takový společný řád a nebylo také ani chápáno jako člověka důstojné, aby se nějakými takovými řádí nějak řídil. Takže tam to zůstává na tom člověku, aby si prostě nenechal ubližovat. To je jeho problém. Když mu někdo ubližuje, tak se má bránit. A tak nám to také ti Američané říkali, když někdo připomínal, že někoho vykořisťují, tak říkali, tak vykořisťujte vy nás. Teď vy máte taky možnost nám to vrátit. Že? Proč to neděláte? Teď to můžete. Jenomže, přátelé, já mám dojem, že v takovém světě nikdy pokoje nebude. Takže asi to slovo hodný je potřeba nějak rozebrat, co to znamená. A když jsem se podíval do slovníku, tak to znamená náležitý, důstojný, ušlechtilý. V obyčejného slovníku jazyka českého je pod pojmem hodný, náležitý, důstojný, ušlechtilý, velký. Uvědomte si, že říkáme hodný kus cesty, hodný kus chleba. Vojáci jsou označeni hodností. To je velikost. Takže ono by bylo potřeba asi tomu slovu vrátit tady ten význam a já bych to potom spojil tak, tomu dítěti do té školy neříkat jenom buď hodný, což už může být tak trochu nesrozumitelné. Ale na tu cestu ho vybavit takovou radou. Buď důstojný a ušlechtilý, nikomu neubližuj a ani sobě ubližovat nenech. Která by vyjadřovala, jak tedy ten aktivní způsob dodržování toho určitého řádu, tak ovšem tedy i to, aby člověk dokázal tam, kde to jde, tu svou integritu bránit. Přátel ten Josef Kořenský tam ten postřeh pokračuje dál a je tam, on tam píše před těmi 110 lety, že i kdyby tam někdo pokáral nějaké dítě třeba na ulici, on byl učitel, tak se mu to možná stalo, tak se seběhnou jeho spolužáci a křikem a třeba i bitím toho karatele, jak si zaženou. Tatele Američané mají takovou jakousi mánii tady v tom, všechny kárané, ať už tedy právem nebo neprávem, jak si brát pod svá křídla. A to je už u toho Kořenského to tedy tak viděl. Že? Takže když on někoho pokáral, tam patrně se mu to stalo někde na tom Manhattanu, tak ty děcka ho tam takřka utloukli. Takže to je kulturní ovšem rozdíl, který už dnes je setřen, poněvadž dnes už to je tady celkem u nás. Takže podívejme se rychle na další motiv, to je o rybáři a zlaté rybce. Takže tam je důležitý motiv životní, kterým jsou přání a představy, takže brněnský myslitel František Vymazal říká, že pohádka o zlaté rybce je příběhem každého člověka. Hlavní je tedy to přání. Takže chudý rybář vyloví tu zlatou rybku, pustí ji a rybka ovšem tedy mu slíbí, že mu splní přání, ale on ji přesto pustí. Když přijde domů a vypráví to ženě u té staré chalupy s rozeschlými troky, tak ona ho žene zpátky, ať to rychle spraví. On přijde, zavolá rybku, rybka mu splní přání, mají novou chalupu, nové troky, potom ona chce palác a tak dále, chce být carevnou, všechno se splní, ale pak přijde takový přechod, kdy ona si uvědomí, že vlastně je to stále jakési dožadování se, a chce být jakoby nadřízeno, chce být takovou, já nevím, jak to tam je přímo vyjádřeno v té pohádce, aby ta rybka byla vlastně její služebnicí, aby byla pod ní, což by samozřejmě už potom znamenalo, že by se nemusela nikde doprošovat. Jenomže v tom okamžiku, když to řekne rybář na břehu, tak se strhne bouře a najednou přijde a vidí tam zase ty rozeschlé troky a vidí tam zase všechno, jakoby na začátku. Přátelé, to je totiž věčná lidská snaha a touha, že totiž přání nemá konec, přání nemají žádná hranice a člověk, když dosáhne určité hranice, tak chce dál, tak chce další a další. Této vlastnosti se odborně říká transgrese, to je přeuspokojování potřeb. Přátelé, co by člověku stačilo k životu, to je velice málo. Ale člověk ty potřeby přeuspokojuje. Já jsem teď dostal knihu pana Hraběte Kolovrata, já teď nevím, jak on se jmenuje, ten mladý, ono jich je několik, a ten strávil nějaký čas v Americe a napsal potom takový jakoby životopis, takové vzpomínky. A on tam dospěl také k tomu, že člověk nemá záklop. Člověk nemá, jak to říkal můj děda v trestním, nemá halt, aby řekl, teď mám dost a chce dál a dál a víc a víc. To je ta nešťastná vlastnost, která je jakožto nenasytnost vlastnost naší kultury. Nenasytnost jako vlastnost. A právě na té jedné konferenci o bídě právě toho těch dvou třetin nebo čtyř pětin světa bylo řečeno, svět je dost bohatý pro potřeby všech, nikoli však pro chamtivost všech. Jenomže ta chamtivost, to patří k člověku jako blechy k psovi. A to je, přátelé, ten malér. A tam třeba právě uvidíte tu úžasnou moudrost toho východního učení, třeba toho taoismu, který přímo říká, i to, co máš, neužívej do dna. Vítězství neužívej až do krajnosti. Ne, že by člověk měl to užít do dna a chtít další. Ale ani to, co máš, neužívej až do dna. Krásně je tento motiv obsažen v My Fair Lady, kde, jak víte, tak pan Doolittle přijde za profesorem Higginsem a říká mu, jak já k tomu přijdu, že vy máte mou dceru Lízu a já z toho nic nemám. A profesor řekne, ano, to je docela oprávněná námitka a nabízí mu 10 liber. A jak víte, tak pan Doolittle řekne, 10 liber ne, z toho bych nebyl šťastný. Stačí mě 5. Tatele, to je cosi úplně jiného. A teď se pokuste zjistit tu logiku tady toho. On říká, 10 liber je moc. To bych teď přemýšlel, co s tím udělat a měl bych starosti a pak bych koupil nějakou blbost asi, že? Kdežto za 5 liber si uděláme pěkný večer s kamarády a bude nám dobře. Přátelé, to je cosi, co je úžasné. A já vzpomínám, tam do trestního chodil pan Hrabě Oderský, že ty ho znáš taky. A ten člověk mě naučil takové aristokratičnosti, která spočívá právě v tom, že on tam v té hospodě na tom Petrově, on nedopíjel pivo do dna. Všichni ostatní, ti neurození chlapi, jak se říká, to chlentali, že? A teď ještě by to vymačkali, tu sklenici, aby to dostali všechno. Pan Hrabě Oderský to dopil tak do 2/3, že tak třetinu tam nechal a nechal to odnést. On mu to jenom dotáčel, pochopitelně. Že. Ale to je aristokratičnost. To je aristokratičnost i nechat něco na tom talíři, jakoby, i když to vypadá jako plýtvání. Ale to je něco, neužívat to až do dna, až do krajnosti. A tady je, myslím, právě ten velký rozdíl mezi těmi východními kulturami, kdy jsem četl knihu jednoho Číňana, právě srovnání Číny s Evropou, on říkal, to, co udělali vítězné mocnosti po první světové válce s Německem, že ho zašlapali, kam až to šlo, to by Číňan nikdy neudělal, ale to byl začátek druhé světové války. To vyždímat ze všeho do krajnosti, co to jde, to není moudré. Takže přátelé, kdo chce moc, nemá nic. Že? Nenasytnost je hrozná věc a ta transgrese, že, která vede člověka k tomu, aby když mu musí, by mu mohlo stačit, myslím, auto. Já mám dojem, že pro to cestu do Prahy, že by docela to mohlo být něco trochu silnějšího než Trabant, ale když člověk potřebuje auto, které má výkon, jako měli kdysi lokomotivy, tak to už je tedy něco, co je těžko nazvat nějakým salonně snesitelným slovem. Takže ta pohádka má svůj výchovný konec v tom, aby se dítě naučilo ty své potřeby a přání krotit. Obchod naopak je samozřejmě rozněcuje. A já si to představuji tak, že to dítě potom, až se bude František ze zámku chlubit svým novým mobilem, tak nejen, že po něm nezatouží, ale řekne mu, že je hlupák, když jeho radost ze života je založena na tak zbytečných krávech. Sokrates přišel jednou po tom tržišti aténském a když viděl ty věci, tak zvolal: Bohové, děkuji vám, že je tolik věcí, které nepotřebují. Ne, takže to by mělo vyset nad každým nákupním centrem a odpovědně, aby si to člověk tam připomenul a uvědomil. A teď máme, přátelé, krásnou pohádku, kterou Duška Šafránková udělala věčnou, Sadit na popelku, tedy Popelka. Ta pohádka má asi, já nevím, 300, někde jsem četl verzí v různých národech, takže je to pohádka, která je po celém světě a ta pohádka má totiž důležitý takový motiv v sobě. Bude svět vždycky takový, jaký je teď? To dítě jednou takovou otázku položí. Ten svět teď je takový, bude to taky dál? A v takovém případě je dobré nasadit pohádku o Popelce, protože ta pohádka mu řekne, nebude. To, co je teď malé a nepatrné, bude jednou velké. A to, co je teď velké, mocné a hřmotné, to bude jednou takhle malé. Vy znáte podobenství o hořčičném zrnu, že? Takže tam je to řečeno trochu jinak. Takže ta Popelka je tedy ta poslední, je tam šikanována svými sestrami, že? Ale je to nakonec ona, která se dostane na ten hrad nebo na ten zámek, poněvadž je to ona, kterou pojme král nebo princ za manželku. Takže je možno říci, že tedy moudrost respektuje tady ty potenciály, které jsou skryty za tou momentální povahou jevu. A brněnský mysletel František Vymazal říká, co dnes k nectí, jednou bude ke ctí. A naopak, že? Co je dnes k nectí, jednou bude ke ctí. A naopak. Takže budoucnost patří Popelce. To je, přátelé, jasné sdělení, které v té pohádce je obsaženo, ale tato pohádka jakoby volá potom, aby to člověk zkusil nějak domyslet dál. Takže, co lze čekat? Přátelé, problém těch reálných popelek je v tom, že ty popelky, když se dostanou na ten zámek nebo na ten hrad, tak z nich přestanou být popelky. Já bych to tam viděl tak, že ta popelka se rychle jako tak otřepe a rychle se vžije do té role té zámecké paní a teď si uvědomí, že tam je všude plno dalších popelek a ten její manžel je takový naivá, že je schopen na takovou fintu zase nějaké skočit. Takže po těch popelkách tak jede, že zdrhají do zahraničí, aby se zachránili. Takže z té popelky se stane pěkná saň a je po popelc. Přátelé, podívejte se do dějin na popelky ve Výboru pro obecné blaho po francouzské revoluci a na všechny ostatní popelky utržené ze řetězu, že totiž ta popelka, jak se dostane na to vyšší místo, tak najednou se kouzelná výbuška šafránková promění v něco úplně jiného. A tam si člověk uvědomí, že po vyjítí z Egypta Izrael měl 40 let putovat po poušti, a to proto, aby ztratil ty egyptské geny nějak, ty egyptské vzorce, a stal se tedy něčím skutečně jiným, aby zas stejně nezopakoval tam vlastně to, čím trpěli. Já si vzpomínám, že na vojně to bylo tak, že my jsme sloužili 2 roky, že ti bažanti, jak se říkalo, trpěli takovým určitým, tehdy se tomu neříkalo šikana, ale patřilo to jaksi k té vojně od těch vyšších, že? A jenomže zajímavým jevem bylo, že když se rok s rokem sešel, tak oni si z toho nevzali žádné poučení, ale jako vraceli to těm dalším. Přátelé, to je asi tedy taková zajímavá, nešťastná lidská vlastnost, se kterou je nutno počítat. Takže rotace popelek je něco, co je takřka přírodní zákon, jenomže je to riskantní věc, poněvadž ta popelka na tom zámku se může teprve pěkně vybarvit. Zajímavě je to ošetřeno v Indii. Tam říkají, ano, každá popelka může být princeznou, ale prosím vás pěkně až v příští inkarnaci. Teď ne. Jo. To je konsekventní řešení tady toho problému, které je velice moudré, ale tady u nás je to nerealizovatelné. Takže přátelé, zatímco my tady sedíme, tak někde nějaká popelka už leští Kalašníkova. Pokud si přečetla při zatápění v kamnech v novinách o tom, že člověk nemá trpně čekat a má se trochu jaksi snažit a drát o to místo, tak už má ty na zámku někde na mužce. Takže rotace popelek. A myslím, že také bych dětem potom řekl, děti, až jednou ta popelka i na tom zámku bude i nadále popelkou, tak teprve bude ten svět vypadat jinak. Ale to už je pohádka teda. Přátelé, aby popelka zůstala popelkou, brněnský myslitel to vyjádřil tak, člověk je utiskován tak dlouho, než se zmůže na to, aby mohl utiskovat někoho jiného. Jo, tak dlouho je člověk utiskován. A tam k tomu také ještě patří takový zvláštní mýtus, že lidé, kteří jsou utiskovaní a chudí, jsou nějak lepší. To je romantická představa, na které byla založena revoluce, že prostě ti dole jsou lepší. Ale to není v Biblii ani nikde jinde potvrzeno. To je romantická vize, kterou ovšem dějiny také nijak jako tedy nepotvrdili. Takže tak je to s tou popelkou šťastnou či nešťastnou. A teď máme chytrá horákyně. Takže přátelé, už se blížíme k závěru pomalu. Chytrá horákyně to měla zvláštní, poněvadž ona měla, jak víte, to je kouzelná báchorka Boženy Němcové. Chytrá horákyně měla podle toho vůle soudce, to je celá složitá historie, kterou vy víte, ale ona dostala úkol dostavit se k tomu soudci ani ne v noci, ani ve dne, ani oblečená, ani neoblečená, ani neměla přijet, ani přijít. A ta chytrá horákyně, ta manka to vyřešila tak, že přijela za rozbřesku, kdy ještě nebyl den, ale už nebyla noc, přijela nebo přišla na polo sedět na koze a měla na sobě nějakou síť, takže nelze říct ani jednoznačně, že byla oblečená nebo neoblečená. Já si vzpomínám, když jsme to ve škole probírali, tak nám soudružka učitelka říkala, že to je taková feudální šikana, ale že my nic takového v životě neprožijeme, poněvadž nám bude vždycky jasně řečeno, jak to má být. Protože, přátelé, ona se buď mýlila, nebo nám záměrně zatajila pravý stav věcí, poněvadž v životě tady to má člověk pořád. Výrobek má být kvalitní a tedy bezpečný, ale přitom levný a jednoduchý. Policie musí zasahovat účelně a rychle, ale nesmí ani hlas křivit zločinci, poněvadž je chráněn lidskými právy. Sociální síť musí zajistit důstojnou existenci, avšak nesmí být demotivující a zneužitelná. Když si to vezmete důsledně, tak to je totéž, před čím stála ta manka. Ani ne to, a ono to někdy vůbec nemá žádný průnik, tyto protichůdné požadavky. Takže to ovšem, přátelé, rovněž patří k životu a každý náš čin vlastně má nespočet aspektů, které nás staví před takovouto volbu. Že člověk, když, dejme tomu, se rozhoduje, jak se obleče někam, tak má volbu, buď tedy mě bude, budu pohodlně sedět, anebo zas tedy se chci obléct hezky, abych to vypadal, ale zas to bude nepohodlné. Každý čin má nespočet aspektů, které obvykle vedou přesně opačným směrem. Řešení, které je ekonomicky nejvýhodnější, je ovšem zase eticky problematické. Takže ty protichůdné požadavky, to je něco, co je spojeno i s tou nejjednodušší činností. A teď jak to člověk řeší? A tady je jedna taková literární předloha toho řešení, která je v Dobrém vojáku Švejkovi, a to je v kapitole Sen kadeta Bíklera. Pokud to znáte, tak si to připomeňte, jak si to oživte. Kadet Bígler se napije někde nějaké závadné vody a trpí horečnaté onemocnění a v rámci toho horečnatého onemocnění jsou takové děsivé sny. A mu se zdá děsivý sen, že je velitelem brigády a jde na kontrolu toho svého úseku fronty. A teď si všimne, že šofér štábní, který ho veze štábním automobilem, jede přímo na nepřátelské pozice, nikoliv tak paralelně s tou frontou, ale rovnou nepříteli do náruče. Generál Bígler ho na to upozorní a teď si vzpomeňte, že ten šofér řekne tato pamětihodná slova. Pane generáli, já jinu diet nemohu. Já jsem zodpověden za pneumatiky a tady je dobrá cesta. Já jinu diet nemohu, poněvadž tam by byly pneumatiky na dráze. Přátelé, proč on se upne na ty pneumatiky? On přece má spoustu dalších zodpovědností a ta pneumatiky jsou jenom jednou z nich. Upnutí se na jeden ten aspekt má totiž tu výhodu, že umožňuje snadné rozhodování. Tomu člověku je jedním mrknutím oka jasné, kudy je. Tady je dobrá cesta, tudy musím jet. Kdežto kdyby vzal úvahu ještě něco dalšího, tak to bude strašně složité. Ale tak to máte i v tom životě. Když se má stavět nějaká silnice, tak tam patrně do toho bude mluvit ekonom, ekolog, dopravní inženýr. A každému z nich to bude jasné, jak by to mělo být. Ale kdyby měl člověk vzít v úvahu už jenom dva ty aspekty, tak najednou je to složitější. Poněvadž by potřeboval nějaký řadič, který by určil, do jaké míry bude respektovat tady to a do jaké to, a už to není jasné. A ta neohlíživá mysl evropská, ta nemá takové složitosti ráda. Takže proti sobě stojí jeden člověk, který to vidí jenom ekologicky, a proti němu druhý, který to vidí jenom ekonomicky a domluvit se pochopitelně nemohou. Přátelé, to je tedy to poselství této pohádky, které člověka upozorňuje na to, že vlastně v životě budeme také neustále tady v té situaci a že člověk, evropský člověk má tu tendenci to zvolit tak, že se upne na jeden ten aspekt a ty ostatní ignoruje. Teď přednedávnem byla zpráva, že soutěž veřejnou na vypracování testů na úroveň vzdělání žáků základních škol nebo tak nějak vyhrála společnost nejnižší nabídkou samozřejmě. A ukázalo se potom, když to ten reportér hledal, že ta společnost nemá ani kancelář. To je takzvaná briefkastel firmy, jak se říká v Německu, že jenom někde v průjezdu mají poštovní schránku, kterou jednou za 14 dní někdo vybere. A taková společnost samozřejmě může dát tu nabídku nejnižší, že pochopitelně, poněvadž ta neumí ani vydržovat tu kancelář. Jenomže to je tím, že tam je jeden aspekt, ta cena. Nic jiného se neskoumá. Pro tu evropskou mysl ta tendence k tomu upnout se na ten jeden jenom aspekt, který je přehledný a dá se vynést, to je přímo fascinující. A také před volbami vidíte všude ty rozhodné tváře, které to vidí v tom jednom aspektu jako ten kůň s těmi klapkami a jemu je všechno jasné. Jenomže v životě se obvykle ty opomenuté aspekty připomenou. A já, když jsem dělal právě třeba dějiny válek, tak jenom málo jich nepatrně skončilo tak, jak si to ti plánovači představovali, poněvadž ti obvykle to vnímal jenom tím jedním aspektem, kvantitativním. Že? Takže za první, za druhé světové války to bylo tak, že si představovali, že do Vánoc budou doma a že to do Vánoc bude skončeno. Nebylo. A dopadlo to všechno úplně jinak, jak Napoleon, tak nakonec i Alexandr Makedonský na mnoze, stejně tak jako Hitler a stejně tak jako Američané v Iráku a v Afganistánu. Poněvadž jeden aspekt je obvykle jenom jeden aspekt té skutečnosti. Takže, přátelé, to je tedy další motiv. A teď už máme císařovi nové šaty, kde je problém autority. Ty šaty jsou neviditelné. Že? A tam je řečeno, že je nebude vidět nikdo, kdo je neodvolatelně hloupý a není schopen zastávat svůj úřad. Ty šaty ovšem byly vždycky symbolem autority. Ten egyptský faraon neměl ty všechny kouže na sobě, protože by mu táhlo na záda, ale protože měl mít autoritu a ta přímo z něj udělala Boha, to nebyl podvod. Díky tomu ti lidé nebo ten Egypt jaksi držel pohromadě, aniž musel za každým stát policie. A ta autorita pochopitelně je něco, co není vidět. A proto také ten císař, když, jak víte, potom zjistí, je nejprve z toho šokován trochu, že ty šaty ani sám on nevidí, ale pak jakoby v nich jde. A tam je ten jeden moment, kterým jakoby pro mnoho lidí ta pohádka končí, že to dítě vykřikne, král je nahý. To bývá chápáno tak, že jenom to dítě je statečné, ostatní jsou zbabělí. Přátelé, já nevím, to je to statečnost. Jedno arabské přísloví říká, že čerstvě narozené tele se nebojí ani tygra. Já nevím, zda je to o to tele, to je statečnost. Že? Ale tady jde o to, že ta civilizační jakoby, situace nás nutí, abychom viděli autoritu i v někom, kdo je člověk jinak. To je problém přidané autority. A to je něco, co je civilizačně nezbytné a co třeba jsem jednou četl kroniku městečka Olešnice, tam kousek od nás, a tam bylo napsáno, že si v bouřlivém roce 1848 zřídili občanskou gardu. Po dlouhých tahanicích zvolili velitele, poněvadž nikoho nemohli vybrat, proti každému někdo něco měl, až si vybrali jednoho, ale neposlouchali ho. Oni nebyli schopni vidět autoritu. A to mě připomnělo poznámku arabského vůdce Ibrahima ibn Jakuba, který putoval našimi končinami někdy v 10. století. A ten zaznamenal takovou poznámku. Lid zde sídlící není schopen si sám vládnout, mohou nad ním vládnout jenom cizinci. Oni nejsou schopni respektovat to, co si neviditelného, co ovšem samozřejmě zavazuje toho císaře. Že? Já jsem si na to vzpomněl, že jsem někde četl takovou skautskou výchovu, která spočívala mimo jiné i v tom, že na tom skautském táboře byl každý den jeden ten skautík velitelem a jakožto velitel měl tu velitelskou pravomoc, jenomže teď najednou on v té chvíli pocítil, co to je, že nemůže toho využít tak, že by se sesedl se svými kamarády do velitelského stanu, nechal si donést kompoty a ostatní, s kterými nekamoší, poslal vynášet jímku a řezat dřevo. Že on musel najednou tu svou autoritu také projevovat tím, že bude myslet v zájmu toho celého tábora. A to neviditelné, co na něm bylo, působilo i na něj totiž. Ty neviditelné šaty toho velitele. A oni se zase naučili ho respektovat, i když je nepřepral a zdaleka tedy nehodil kamenem tak daleko jako oni a neměl takový mobil jako oni. Oni se naučili ho respektovat. To je, přátelé, něco, co se asi člověk za celou dobu toho školního vzdělání nějak nenaučí. S tím se nesetká, kromě tady té skautské výchovy. Ale pak je ovšem ten malér té lidské společnosti, která něco takového nezná. Která nezná ty neviditelné šaty, do kterých je oblečen člověk, který má myslet za ten určitý celek. Takže on sám to na sobě nenechává nějak vidět, poněvadž se zdá, že se s těmi kamarády uchýlí do toho stanu a nechá si donést ty kompoty. No a ti ho zase neposlouchají, poněvadž na něm nevidí nic, co by ho je nějak mohlo oslovit. Takže myslím, že ta pohádka je důležitá a že by měla být rozebrána. Autorita přirozená a umělá. Já jsem jednou mluvil s jedním pedagogem a on říkal, člověče, já ti všechno, co jako potřebuju těm žákům dát, učil na nějaké učňovské škole nebo někde, já jim to musím dávat na papírech, poněvadž já si nemůžu dovolit se otočit k tabu. Zády ke třídě. Jo? A teď o tom byla zmínka potom na nějakém jiném pedagogickém fóru a jeden ten pedagog řekl, no ano, to je normální. Mládež dnes neuznává umělé autority. Jenom přirozené. Jenomže, přátelé, co to je přirozená autorita? To je to v tom filmu Obecná škola. Tam ta paní učitelka tedy měla bohužel jenom tu umělou autoritu. Když to ten Igor Hnízdo, ten měl autoritu přirozenou, poněvadž měl rákosku a tu pistoli, že? Jenomže já mám obavy, že nenaučíme-li se respektovat umělé autority, tak jednou přijde pěkná přirozená autorita s knírkem nebo s knírem a tou rákoskou nás pěkně postaví do letě. Že to je dost závažné téma tady toto a obávám se, že výchova k té schopnosti tu autoritu vnímat, výchova k té schopnosti v tom úřadě být, tedy skutečně tím, co to znamená, že je nějak na spíše nižší úrovni. Trochu mě vyděsilo, když jednou já nebudu toho vysokého ústavního činitele jmenovat, ale měl mít přednášku někde v Austrálii, a chtěli po něm, aby prošel tím detekčním rádem. A on podle, poněvadž on je vysokým ústavním činitelem v České republice, tak se zdráhal, tedy neprošel tím rámem. Ta přednáška se musela konat jinde, poněvadž on tím rámem prostě neprošel. A když se ho potom reportér ptal, proč jako tak, že tam přece byl soukromně, že? A on řekl s tak nevinným výrazem, ale prosím vás, soukromně nebo služebně, já to nerozlišuji. Ale to je teda dost na povážení. To je zásadní věc, co dělá člověk soukromně a čím je v tom úřadě, v té autoritě, jako ten král nebo panovník nebo v tom úřadě. Takže přátelé, ta autorita, to je tedy téma na kvadrát. A teď už se blížíme k závěru. Takže život jako podobenství. Pohádka učí člověka vnímat věci jinak. A my tam z toho trestného, tam nikdy se víno nepěstovalo, že? Takže člověk, když přišel tady do těch končin, tak najednou je v úplně jiném světě. A spousta těch věcí, které kolem toho jsou, mají povahu takového podobenství. A jedno z nich mě tak oslovilo, když mě to ten vinař vysvětloval, že říká, tam ten vinný kmen má kořen jeden, který vede až tam kamsi hluboko, já nevím kolik metrů, ale on má takzvané rosné kořeny také ještě. A ty rosné kořeny vyráží mělce pod povrchem a to jsou kořeny, které čerpají vláhu z rosy. Ta rosa, jak si řekněme, pravidelně je, ale pro ten vinný kmen, pro tu rostlinu, pro ten keř je to výhodné, že to nemusí tahat až tam si kdo ví odkud, ale má to tam hned někde pod tím povrchem, takže má tendenci ty rosné kořeny jak si nechat rovětvit a ten vinař ovšem přichází a ty rosné kořeny utrhá. On je utrhává, čímž té rostlině působí bolest a tak dále, že jenomže to je proto, aby ona se nespoléhala tady na ty rostné kořeny a poctivě razila ten hlavní kořen, který vede do té trvalé vláhy a nikoliv čekala, zda bude nebo nebude ta příležitostná rosa, která být může, ale nemusí. A tady si člověk uvědomí, jak v životě mnohé z toho, co nějak ztratil, co mu bylo vzato, všechny ty komplikace, které v životě měl, jsou vlastně také takto dobře míněným odrváváním těch rosných kořenů, aby člověk ten zdroj své životní jistoty nečerpal z těch příležitostných všedností nebo z toho, co je tady tak hned v dosahu, ale aby razil ten kořen kam si tam hluboko, kde je stálý zdroj vláhy a tedy života. Takže přátelé, to jsem tam seznal takové hluboké poučení a když jsem to právě někde takto přednášel, tak po mně potom přišla jedna paní a říkala, já jsem si taky myslela, že mě odrbávají celý život, a oni mě vlastně jenom odrbávali rostný kořeny, teď to vidím úplně jinak. Tak jsem říkal, to jste pochopila naprosto správně. Takže to je, přátelé, tedy víte, že život je podobenství a že člověk, když se takto bude na to dívat, tak najednou zjistíte tolik takových krásných obrazů, které člověku něco takto mohou říct. A poslední tam nemám, ale to vám řeknu takto. Jednou jsme byli na nějakém večírku a bylo tam takové zajímavé cukroví nebo nějaké pečivo a teď moje chotice si tam s nějakou dámou vyměnila ten recept a ona jí to nadiktovala, co tam má být a ta si to zapamatovala nebo zapsala dokonce a teď to doma zkoušela upéct, ale ono se to vám nepovedlo. A teď se setkali znovu a ta si ptala, tak jak se vám to podařilo? A říkám, nepovedlo se to nějaká. A říkám, no se muselo pověst, co jste tam dala do toho? A teď chotice vyjmenovala poctivě, co tam dala. Ta dáma zbystřila a říkala, a kvasnice jste tam nedala? Říkám, no ale o těch jste nemluvila. Jo, o těch jsem nemluvil a to se rozumí samo sebou. Přátelé, to je strašné tušení, co mě pojalo, že to nejdůležitější, to, co je naprosto zásadní, to snadno může z toho receptu vypadnout. Poněvadž to ten člověk považuje za tak samozřejmě, že to jaksi by připadal si tak nějak divně, aby to tam zdůrazňoval, ale ono je docela možné, že ten člověk, který to převezme a poctivě si to opíše, už se bude držet toho, co je psáno, a to, co je nejdůležitější, tam nedá. Já mám někdy takový pocit, že třeba, když se díváte na dějiny křesťanství, že Ježíš z Nazareta vytkl jako to nejdůležitější agape, totiž láska nebo přímá sounáležitost. Když se potom podíváte na ty recepty, jak jsou obsaženy ve vyznání víry, tam potom není ani slovo. To se rozumělo samo sebou. To se rozumělo samo sebou, že to bude především v tom, že ti lidé budou mít k sobě jiný vztah. To se rozumělo samo sebou, že to je obsaženo v tom, že najednou pro toho člověka i ten neznámý člověk bude bratrem. To se rozumělo samo sebou. Jenomže když to přejde do těch nerozblíživých končin, tak tady je to napsané takhle. Přátelé, kapitalismus, když začínal v Americe, tak byl vařen také úplně podle jiného receptu. To nejdůležitější, ta zodpovědnost toho šafáře, který podniká, který jakoby to přerozděluje, ta tam byla čímsi tak samozřejmým, že to v těch receptech také nebylo. My tady vaříme podle receptů, do kterých bohužel ty kvasnice nejsou. A proto také z mnoha těch dobrých receptů tak si nic není, poněvadž to nejdůležitější tam chybí. Takže to je jenom, abyste viděli, jak široký a bohatý je svět mýtopoetického myšlení, tak jak závažným, povážlivým, ale samozřejmě tedy mnohdy zase nadějným závěrům tam člověk může dojít. A já bych vám přál, abyste dokázali takto vidět svět jako podobenství, poněvadž to je něco, co také toho Honzu vedlo k tomu, že to pochopil jinak. To je také tajemství toho dojít ke štěstí. To je tajemství všech těch snah, ke kterým člověk přistupuje většinou tím aktivistickým způsobem, ale měl by se podívat na běžící oblaka, měl by se podívat na mraveniště, měl by se podívat na včelí úl, měl by se podívat na noční oblohu. Tam by našel mnohé a mnohé, co nevyčte z knih. Takže přátelé, tím končím. Děkuji vám za pozornost a přeji vám, aby vám tato schopnost myslet i mýtopoeticky dala všechno to krásné, co v ní obsažené. Děkuji.